Διότι μια φορά από τις τελευταίες που είχα βγει έξω πήγα σε ένα σπίτι ενός πνευματικού μας παιδιού και είχαν έναν εσταυρωμένο, τέλος πάντων το είχε κάνει μια ψυχή, τον εσταυρωμένο Χριστό με ανοιχτά τα μάτια και κοιτάζει προς τα δεξιά, προς τα αριστερά να κοιτάζει, συγγνώμη, ακριβώς το αντίστροφο δηλαδή, το οποίο απαγορεύεται αυτό. Αλλά η μορφή του λυκάκι ήταν πολύ διαφορετική. Μόλις το είδα εγώ αυτό, λέγω μήπως είναι ο Τάδε. Όχι, λέει, είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι... δεν εικονίζεται έτσι. Πρέπει να είναι με κλειστά τα μάτια και να κοιτάζει προς τα δεξιά.
Και πάτε, λοιπόν. Τον βάζουν και το στεφάνι, τον βάζουν
και το στεφάνι. Από σεβασμό και από τιμή.
Γιατί και το είχαν βγάλει γι' αυτό.
Πώς? Όχι, με τον Ακάθινο Στέφανο πέθανε. Στην αποκαθήλωση όμως το βγάλανε.
Στην αποκαθήλωση το βγάζανε.
Όχι, στην αποκαθήλωση η δική του το βγάλανε.
Ναι, και τώρα και ο γραφού χωρίς τα στεφάνια. Ναι. Ή τώρα αυτά είναι...
Από σεβασμό και από τιμή. Όπως και πάνω στο λιτάρι δεν γράφουμε Ιησούς Ναζαρέας Βασιλεύς των Ιουδαίων. Αυτό το γράψαν για εμπαιγμό. Εμείς βάζουμε την πιο θεολογική και πραγματική έννοια. Ο Βασιλεύς της Δόξης.
Γιατί βλέπω πολλές αγιογραφίες, μια με το στεφάνι, μια χωρίς στεφάνι.
Ναι, και τα δύο σωστά είναι. Εμείς το κάνουμε στεφάνι με λουλούδια. Σαν σεβασμό, σαν τιμή. Πολλοί έχουν και κάθινο στέφανο, έτσι ένα μυστικό, συμβολικό. Αλλά και αν τον κάνεις δεν απαγορεύεται αυτό και δεν είναι κακό. Απαγορεύεται όμως να τον κάνουμε τα δύο πόδια έτσι. Το ένα πάνω στο άλλο και ένα καρφί και στα δυο. Αυτό απογορεύεται αυστηρός. Έτσι το κάνουν οι χιλιαστέ. Διότι ο Χριστός είχε τέσσερα καρφιά. Δεν είχε τρία καρφιά. Όταν η Αγία Ελένη βρήκε και τα τέσσερα καρφιά και τα πήρε όλα στη βασιλεύουσα. Και τα τέσσερα καρφιά.
Και λογικά δεν γίνεται τα δυο.
Θα μπορούσα.
Το έχουν επικοήσει και έτσι ακριβώς.
Τι θέλω να δείξω με αυτό.
Τίποτα.
Την αντίθεση σου.
Αλλά δεν είναι σωστός τρόπος και δεν είναι αυτός τρόπος και κάπου καταστατηγούμε την αλήθεια. Κάτι που έχει μεγάλη σημασία και λεπτομέρεια το ακόμη ειδικά για τον Χριστό μας δεν πρέπει ας πούμε να το αποσιωπήσουμε.
Γιατί πάνω στις εικόνες του σταυρωμένου είμαι που τρέχει από, το, από την δεξιά πλευρά του. Γιατί αφού είχε ήδη πεθάνει και έχει σταματήσει πλέον.
Είχε κοιμηθεί ο Χριστός μας, είχε πεθάνει. Αλλά φαίνεται δεν ήταν σίγουρος ο κεντηρίων μας. Και λέγει ας τον λοχεύσω. Θα δούμε, θα αντιδράσει, θα κινηθεί ή δεν θα κινηθεί. Του φάνηκε παράξενο που πέθανε. Δηλαδή είχαν περάσει 6 ώρες. Ίσως να πιστεύουν ότι αντέχει ακόμη περισσότερο, γιατί οι άλλοι δύο αντέχανε. Και θα αντέχανε και πολλές ώρες ακόμη, άμα δεν τους σπάζαν τα κόκαλα. Λοιπόν, τον ελόγευσε και μάλιστα στην δευτέρα δεξιάν πλευρά. Και αυτό όχι τυχαίως, αλλά η Θεία πρόνοια τον οδήγησε. Στην δευτέρα δεξιά πλευρά. Και αυτό μας το λέγει ο Πρόσωπος Θωμάς, ότι που έβαλε το δάχτυλό του στην πλευρά αυτού ή στην δεξιά και μάλιστα στη δευτέρα. Και γιατί στην δεξιά, εκεί τον γέννησε. Γιατί όμως στη δευτέρα. Διότι ο Χριστός, αυτό είναι της Ιεράς Παραδόσεως μάθημα, τη δευτέρα πλευρά πήρε του Αδάμ και μόρφωσε την Εύα. Mm. Η πρώτη πλευρά είναι του ανδρός. Γι' αυτό η γυναίκα μορφολογικά έχει μια πλευρά παραπάνω από τον άντρα. Τώρα σπανιότατα παίζεται το θέμα. Δεν είναι απόλυτο δόγμα, αλλά πολλές φορές και οι άντρες έχουν μια πλευρά παραπάνω από το που παίζει, δεν είναι.
Αυτός που τον χτύπησε η Ιερόντα, νομίζω Αγίας και αυτός μαρτύρες.
Ναι, είναι ο Κορνήλιος. Ο Λογίνος. Όταν ήταν μικρός, το θυμήθηκα τώρα γιατί μια πλευρά που μας λείπει, δεν είναι. Οι γυναίκες έχουν μια πλευρά περισσότερο. Όταν ήταν μικρό παιδάκι, ο μακαριστός Μητροπολίτης Γηθίου και Ετήλου, ο Σωτήριος Κύψος. Τώρα είναι ο Χρυσόστομος στη θέση εδώ. Είναι λίγο πιο κοντά μετά τη Σπάρτη. Λοιπόν, ήταν ένας από τους πολύ ανάρετους αρχιερείς και πολύ ευλογημένος, ας πούμε, παραδοσιακός επίσκοπος. Μας έλεγε ο ίδιος, Σωτήριος Κύψος λιγότερα, από τον είχε τα κοστά, πολύ φημισμένος αρχιερεύς. Λοιπόν, όταν μου λέει μικρό παιδάκι και πήγαμε να μας κάνουν εξετάσεις, μαζί μας στο σχολείο, στο γυμνάσιο, να σας βγάλουμε μια κτηνογραφία. Να δούμε ακριβώς τα πνευμόνια σας, θα φανούν, ας πούμε, και τα κόκαλα και οι πλευρές. Τα παιδάκια δεν γνώριζαν τι σημαίνει ακτινογραφία και φόρασαν και λέγανε: τώρα που θα πάτε εκεί μέσα, θα σας βάλουν κάτι μαχαίρια. Η παιδική φαντασία για πρώτη φορά. Βλέπω και τα μηχανήματα, κλαίγαν και τα λοιπά. Αυτός ήταν ο τολμηρός. Όταν τον έβγαλε εδώ πέρα, τον βλέπει ο γιατρός και λέγει: πώς σε λένε, έτσι. Λέει: εσύ έχεις μια πλευρά παραπάνω, λέει. Δεσπότης θα γίνεις. Όχι, λέγει, δεν έχει δεσπότης. Από πού? Μάλλον πάντως δεν θα παντρευτείς. Γιατί δεν θα παντρευτώ? Είσαι συμπληρωμένος, λέει, δεν σου λείπει πλευρά. Δεν σου λείπει πλευρά. Ο μεγάλος αυτός γιατρός του είπε. Και το έλεγε με τα δακρύα μου, μακαριστός αυτός δεσπότης μας, το έλεγε στο κοινόβιο. Και το ψήφισα. Όταν όμως μετά από χρόνια λέει για ένα δεσπότης, τον έκανε σύνοδος βέβαια, εγώ ήμουν, λέει, μέσα στα ψηλά βουνά, ιεροκήρυκας και κήρυτα, και καθώς κατέβαινε εκεί με τα μουλαράκια, μου λέγανε: έλα παπά Σωτήρη, λέει, σε κάνω δεσπότη. Σώπα, εμένα τα κάνω δεσπότη. Από πού και πού, λέει, εγώ είμαι ένας απλός παπαντάκος ιεροκήρυκας. Ναι, λέει, σύνοδος αποφάσισε να σε κάνει Μητροπολίτη, λέει, στο Γήθιο. Καλά, ας κατηγούμε, λέει, και θα μάθουμε αν είναι αλήθεια ή ψέμα. Και πήραν εκεί και επικοινωνήσαν και λέγανε: ναι, αλήθεια είναι, λέει, σε βγάλαμε δεσπότη. Καλά, η αναγνία μου με ψηφίσαν, λέει. Δεν έχει αναγνία σου, αφού είσαι και στο κατάλογο των εγγεγραμμένων. Σε προτιμήσαμε. Και λοιπόν τη δευτέρα πλευρά πήρε ο Χριστός μας, σαν άνθρωπος λόγος, και αμόρφωσε. Πήρε ένα ζυμάρι από το ζυμάρι και το έκανε άλλο κανονικό ψωμί. Ένα ζυμάρι είναι ένα τόσο κομματάκι. Το ψωμί είναι τόσο. Και αυτό το έκανε πάλι τόσο. Ξέρω εγώ, 80 κιλά σώμα, το ανδρός 80 κιλά σώμα της γενικός. Από μια μικρή πλευρά. Δηλαδή πήρε και κόκαλα, πήρε και κρέας, πήρε και αίματα, πήρε ένα κομμάτι πλευρά. Δηλαδή μια ουράνια χειρουργία, δηλαδή τον ύπνωσε. Πήρε κάπου, κοιμήθηκε ο Αδάμ, για να μην δει το γεγονός. Γι' αυτό πήγε και τον ύπνωσε και κοιμήθηκε. Δεν τον άκουσε δηλαδή, τον είπε να κοιμηθεί. Κοιμήθηκε. Με εντολή Θεού κοιμήθηκε. Λοιπόν, ενώ ώρα ύπνου ξύπνησε. Και την πήγε κάπου αλλού την Εύα. Και μετά οδήγησε την Εύα χεράκι-χεράκι, θα λέγαμε πιασμένο ο Χωθός. Αυτό είναι σχήμα ανθρωπόμορφο. Δεν είναι ακριβώς έτσι το γεγονός. Μην το νομίσουμε ότι κάποιος θεόλης πιάνει για να κοπηλήσει και την οδηγία. Αυτό είναι ανθρωπόμορφο σχήμα. Αλλά η χάρη του. Οδήγησε την Εύα στον Αδάμ. Ο Αδάμ εξ αποστάσεως μόλις την είδε προεφύτευσε. Πλήρης πνεύματος Αγίου προεφύτευσε και λέγει: ω, αυτό είναι η πλευρά που με λείπει. Και από πού το ξέρεις εσύ? Και ποιά σου το πεσένα? Η δευτέρα πλευρά που σε λείπει, βεβαίως, λέει. Είναι σάρξ εκ της σαρκός μου, λέει. Και οστούν εκ των οστέων. Και ποιο σου το είπε εσένα? Το Πνεύμα το Άγιο που έχω μέσα μου. Δηλαδή η χάρη σου τα λέγει όλα, όσα χρειάζεται μου τα λέγει.
Ήταν και η Εύα ήταν στην ίδια πραγματική κατάσταση.
Ναι, βέβαια. Ναι. Και συνεχίζει η Ιερά Παράδοση στο μάθημα και λέγει ότι και ήταν μαζί στο παράδεισο χεράκι-χεράκι πιασμένοι, όχι αντρόγινο, μαζί. Ας πούμε δύο αδελφάκια. Μαζί, μια ολόκληρη εβδομάδα. Τώρα με την ημερομηνία και τη βαθμολογία και τη χρονολογία της εποχής εκείνης, όπως λέγει η Αγία Γραφή. Δεν θα ασχοληθούμε τώρα εμείς με τα ρολόγια της εποχής εκείνης, πόσες ώρες και πόσο χρόνο, γιατί δεν είναι το αντικείμενο, γιατί αυτό δεν σώζει, δεν είναι το ζητούμενο. Πάντως παρέμεινε μία έτσι εβδομάδα μέσα στον παράδεισο εκείνο. Κάποια όμως στιγμή κάτι συνέβη μεταξύ τους, το οποίο δεν είναι γραμμένο αλλά είναι από την εμπειρία των μετέπειτα, των πεπτοκότων ημών. Ξαφνικά βρέθηκε η Εύα μόνη της. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Παντού ήταν μαζί, χεράκι χεράκι, παντού, 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 μαζί μαζί. Και για παρηγοριά, και για ομορφιά, και για ασφέλεια, και για σιγουριά. Γιατί τους είπε ο Θεός να εργάζεται τον παράδεισο και να τον φυλάτεται τον παράδεισο, γιατί υπάρχει κάποιος δεχτός να μην μπει μέσα. Όχι να φάει τα φρούτα, να μην φάει εσάς. Γιατί ο διάβολος δεν τρώει φρούτα. Εσείς είστε τα φρούτα. Τα πνευματικά εσάς θέλει να φάει. Και σκέφτηκε ο διάβολος και λέει, να φάω τον Αδάμ. Είναι πολύ βαρύ, λέει, γιατί είναι η κεφαλή, αυτός είναι ο άρχοντας. Δεν γίνεται. Πρέπει να φάω το αδύνατο μέρος, το δεύτερο. Έτσι σκέφτηκε. Αλλά αφού είναι μαζί, πώς θα γίνει? Πρέπει λοιπόν να τους βάλω κάποιο λογισμό να είναι λίγο μακριά. Και κάποια ωραία πρωία, την επόμενη Παρασκευή, γιατί Παρασκευή έγιναν, την επόμενη Παρασκευή έγινε η πτώση τους. Την επόμενη Παρασκευή, περί ώραν Τρίτη, βρέθηκε η Εύα μέσα στο Μάιο μόνη της. Και πού είναι ο Αδάμ? Κάπου αλλού. Και γιατί να είναι μόνη της? Και ποιος λογισμός τους χώρισε? Εδώ είναι η εμπειρία της παραδόσεως, αλλά των υπολείπων πεπτοκότων ανθρώπων. Δηλαδή, όταν είμαστε δύο μαζί, συζητάμε. Συζητούσαν, λέει, και που είχαν δύο μαζί και τα λέγαμε μια ωραία, πολύ ωραία ήταν. Ξαφνικά κάτι παπαλώσανε. Και λοιπόν, λέει ένας, λέει, εγώ μπροστά και εσύ 100 μέτρα πίσω. Εντάξει, κομμένο, λέει, δεν θα πει τίποτα άλλο. Αλλιώς χωρίζομαι. Και λοιπόν, για να μην χωρίσουν παντελώς, ένας μπροστά και άλλος να βράζουν λογισμοί στο φούρνο το καζάρι, να βράζει λογισμούς και να βαδίζουν. Πες ότι βαδίζουν, ξέρω εγώ, 2-3 χιλιόμετρα για να πάνε στο επόμενο χωριό. Εξ αποστάσεως. Να μείνει κοντά κοντά. Γιατί ο λογισμός τους έχει χωρίσει. Και λέει, βαδίζουμε, 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 βαδίζουμε και δεν γίνει ούτε μια φορά το κεφάλι πίσω να μην δει. Έρχομαι ή δεν έρχομαι? Και αν πάθω κάτι. Ας φωνάξει, λέει, από εξόδο. Ναι, αλλά αυτό είναι αγάπη. Δηλαδή, από τους λογισμούς τους πολλούς ήταν σκασμένος αυτός που προχωρούσε μπροστά. Μου κάνει πολύ εντύπωση, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Και έτσι έγινε πτώσης. Τι δύναμη έχει ο λογισμός? Εδώ ένας λογισμός τον άγγελο τον έριξε. Δεν θα ρίξει εμάς? Μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή δεν είναι ένας απλός λογισμός, μια απλή σκέψη. Είναι ένας καλοδουλευμένος λογισμός με ωριμότητα και υπευθυνότητα, χωρίς να το ανακαλεί κανείς και να μετάνοει και λέγει, είναι όπως το λέγω, τελείωσε. Το επόμενο βήμα είναι να το υλοποιήσω και όλα. Πρέπει να το κάνω και όλα πράξη. Δεν μπορώ να μείνω στους λογισμούς. Γιατί κανείς, άμα έχεις έναν λογισμό και χωρίς να τον υλοποιήσεις, πάσχεις μετά. Καλύτερα να μην το σκέπτεσαι. Όταν θες να τον υλοποιήσεις και δεν μπορείς, στραχωριέσαι πιο περισσότερο. Γιατί έρχονται τόσες δυσκολίες, προσκόμματα, εμπόδια. Δεν έρχονται όλα ευνοϊκά. Γιατί ίσως δεν είναι από τον Θεό, δεν είναι ακόμη ώρα. Ο Θεός μας σκεπάζει, έρχονται πειρασμοί. Πολλές φορές είναι και σωτήρι, πολλές φορές είναι όμως πειρασμοί. Δεν θέλει και ο Θεός να κάνουμε κάτι καλό. Αλλά περί δυνάμειος των λογισμών είναι το ζητούμενο. Ένας λογισμός σε ανασταίνει και ένας λογισμός σε καρφώνει με το σταυρό και χάνεσαι μετά.
Μπορεί ο λογισμός γίνοντα να είναι αφεαυτού μόνος του από εμάς και όχι από παρεμβολή του μόνο
του. Ναι.
Πονηρό.
Είπαν οι καθηγητές σε μια σύναξη, υποτιθέστε ότι δεν υπάρχει διάβολος. Ή ότι, αφού υπάρχει, πώς δεν υπάρχει? Είναι ότι τον πήγε ο Θεός στον Άδη και τον κόλασε. Εντάξει. Θα μπορούσε ο άνθρωπος από μόνος του να εφεύρει ένα πονηρό λογισμό και να πέσει? Όπως έπεσε ο διάβολος, έτσι δεν είναι? Ο διάβολος αφιαυτού του εφεύρει κάποιον λογισμό στον εαυτό του και έκανε μπούμε τον εαυτό του. Λοιπόν, ο άνθρωπος, ο ανθρώπινος λογισμός, ο νους έχει τη δύναμη να γεννήσει, να παράγει ένα λογισμό γιατί ο Χριστός τον έκανε λογικό και αυτεξούσιο και μάλιστα τον καταστόλησε με σοφία. Και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμίσας, λένε ένα κομμάτι του Τρισαγίου Ύμνου στη Θεία Λειτουργία. Όχι απλώς το καταστολίσεις, δηλαδή παντού είναι γεμάτος χαρίσματο ο άνθρωπος. Να το πω πιο απλά. Όλα τα κύτταρα του σώματός μας έχουν ένα χάρισμα Αγίου Πνεύματος. Δεν το γνωρίζετε. Να το πω πιο ιατρικά. Κάποιο κύτταρο, άμα δεν δουλεύει σωστά, να δείτε πώς αρχίζει η αρρώστια. Οποιοδήποτε κύτταρο.
Τώρα μου ξέφυγε.
Ένα κύτταρο του ματιού μου. Δεν δουλεύει καλά, τα γυαλιά πρέπει να μπουν αμέσως.
Είπατε, Γέροντα, ότι ο άνθρωπος χωρίς και διάολο θα μπορούσε να.
Πώς?
Δηλαδή, αν δεν υπήρξε και διάολο και θα ήταν στην κόλαση. Και θα μπορούσε να σκεφτεί το κακό από μόνο του.
Βέβαια. Πάρα πολλά πράγματα εμείς τα εφευρίσκουμε σε αυτού μας. Μην τα φορτώνουμε όλα στο διάβολο. Κάποιος ασκητής, το λέει και στα παλιά πατηρικά, θέλησε να φάει ένα αυγό βραστό και ήταν σαρακοστή. Και πήγε λοιπόν στο κεράκι και έκλειψε ένα αυγό λαθροφαγία, αλλά πώς να το φάει βραστό, το πήγε λογισμός. Τότε είχαν στα δωμάτια κάτι κλειδιά πολύ μεγάλες, δεν είναι, που είχαν μπροστά μια τρυπούλα, καταλάβατε, πως είναι στους πύργους κάτι μεγάλα κλειδιά που λέμε τα χρυσά κλειδιά της πόλης που το είδε τώρα. Και έβαλε από κάτω λοιπόν μια λαμπάδα και το κυρί και το κλειδί επάνω και πάνω έδεσε το αυγό με ένα σύρμα, να σιγά σιγά η φωτιά να πηγαίνει πάνω, γιατί άμα είναι πολύ κοντά θα το σπάσει, καταλάβατε, θέλει σιγά σιγά, και το έβρεσε. Ο γέροντας της μονής που έκανε επιθεώρηση το βράδυ είδε ευξημένο φως στο κοινί του μαγού και λέει, τι ξύπνησε τώρα το καλογέρι, λέει, να διαβάσει τέτοια ώρα. Κοιτάζει από το φιγγίτι, το βλέπει να βράζει το αυγό. Του ξέφυγε δυνατή κραυγή. Ερε διάβολε, του λέει, καταραμένε διάβολε, του λέει, τι κάνεις τον καλογέρι μου, τι το κάνεις, λέει. Όχι, γέροντα, βγήκε ο διάβολος, λέει, δεν το κάνω εγώ αυτό, α, και εγώ από αυτόν το βλέπω και το μαθαίνω το μάθημα. Και μετά θα τα βλέπω, λέει, τον καλογέρι. Πού το εφεύρε αυτό το πονηρό, λέει. Ο διάβολος. Ο μοναχός που τα άκουσε όλα αυτά μαζί, πάνε και τα αυγά που, και τα αυγά και τα καλάθια που λέμε, τα χάσαμε και τα αυγά και τα πασχαλιά. Έμαθε λοιπόν και ο εχθρός από τον άνθρωπο μερικούς τρόπους πονηρούς. Ξέρετε, γιατί αυτό είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο, διότι ο διάβολος σκέφτεται μόνο πονηρά. Το 50%, το αρνητικό δεν είναι. Ποτέ δεν μπορεί να σκεφτεί θετικά. Δεν μπορεί. Γιατί αυτό σημαίνει ταπείνωση και μετάνοια. Ο άνθρωπος μπορεί και πονηρά και άγαθα, δηλαδή 100%. Άρα ο εχθρός είναι μόνο το 50. Εγώ όταν εφαρμόζω το 50 του εχθρού και το 50 του Χριστού, είμαι ανώτερος αυτό, γιατί έχω όλη την κλίμακα. Αλλά 50 του εχθρού και 50 του Χριστού, συν και πλην, όλα πλην. 100% του εχθρού. Και είμαι διπλότερος του διαβόλου. Καταλάβατε πώς πάει το πράγμα. Πρέπει για να κατηθεί του Χριστού να αφαιρεθεί το πρώτο 50. Πώς θα γίνει? Πρέπει να είναι συν και συν, ίσως συν. Δεν μπορεί να μπει, να πάρεις φρύση, δηλαδή κάτι πειρασμικό. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, επειδή κάνει την κλίμακα όλη την αρνητική και όλη την θετική, άμα τα ενώσει και τα δύο μαζί, κάνει δύο φορές κακό. Το οποίο ο εχθρός αδυνατεί εξ υποστάσεως να το κάνει, γιατί δεν μπορεί να σκεφτεί καλά και αυτό μετά να το λειτουργήσει αρνητικά, αντίστροφα. Δεν μπορεί. Σαν γνώση το κατέχει, γιατί ήταν αρχάγγελος, ο αρχηγός ας πούμε, των αγγέλων, ο αρχιστράτηγος, ο πρίτανης, ο καθηγητής, ο δάσκαλος, όλων αυτών, κατέχει τη γνώση, δεν έχει άγνοια, δεν έχει ημιμάθεια. Δεν έχει πάθει το μυαλό του. Αλλά δεν μπορεί να εφαρμόσει στην πράξη αυτό το οποίο κατέχει σαν γνώση. Με την πτώση δεν τους αφαιρέθηκαν οι σκέψεις, οι καλοί λογισμοί, οι γνώσεις. Αλλά δεν μπορούν να υλοποιήσουν στην πράξη αυτά τα οποία γνωρίζουν. Ο άνθρωπος μπορεί να μην γνωρίζει πολλά πραγματάκια, αλλά εάν θα εφαρμόσει αυτό το οποίο ξέρει, κέρδισε τη μάχη αμέσως. Και ένα κύριε λέει στον οποίο, εντάξει. Και σαν παπαγάλος στον οποίο, καλό είναι και αυτό. Καλύτερα παπαγάλος παρά διάβολος. Γιατί λέγοντάς το σαν παπαγάλος θα το πεις και σαν Γάλλο, ξέρω εδώ, ας πούμε, και σαν άνθρωπος που θα πάει κάποτε, θα κερδιθεί και αυτή η μάχη. Αυτό είχε γίνει και μια άλλη φορά σε ένα γαλλικό μοναστήρι των Ιησουητών, που ήταν αυστηροί και φανατικοί αυτοί, και ήθελαν μια μεγάλη στρακοστή να εφαρμόσουν την απόλυτη νηστεία, και κάποιος, ας πούμε, μοναχός Φραγκεσκανός πλανήθηκε και άρχισε να τρώει λουκάνικα. Κάτι μεγάλα λουκάνικα, όπως θα ήταν. Πώς στα νησιά κάνουν από μούστο, κάνουν όπως λέγονται στην Κύπρο. Και αυτά τα μεγάλα που μας φέρνουν. Κάπως έτσι, στενόμαχρα. Κάτι τέτοια ήταν, φαίνεται. Πώς ήταν τα σαλάμια, αλλά πολύ ψηλά. Και το έτρωγε. Και λοιπόν κάποιος τον επιτίμησε και λέει, σαρακοστή είναι, γιατί τρως αυτό το πραγματάκι. Λοιπόν, ενώ οι πατέρες λέει, νηστεύουν και τρώνε πράσα. Πολύ ωραία λοιπόν. Πηγαίνει και αυτός και άρχισε να τρώει πράσα. Το κοιτούσαν οι πατέρες, λέει, καλά, πώς νηστεύει αυτός και τρώει πράσα, λέει, και πάλι είναι εκμέως και εμείς με τα πράσα που τρώμε που έχουμε τη δύναμη. Πηγαίνω πιο κοντά και τη βλέπουν μέσα για αυτό το πράγμα και απ' έξω κάνει το πράσο.
Πράσο.
Εντάξει.
Το χρώμα είναι.
Θα κάνουμε και επικάλυμα. Πράσο. Στα μάτια των ανθρώπων νηστεύουμε. Είναι φοβερό. Δηλαδή η βλάβη είναι στον τρόπο σκέψεως. Είτε το φάμε, είτε δεν το φάμε, η ζημιά ήδη έχει γίνει. Δηλαδή ο νους μπορεί να εφεύρει εφ' αυτού του άλλον τρόπο. Δεν θα πονέσει το μυαλό να σκεφτεί αλλιώς, ούτε θα εμποδίσει ο Χριστός τον τρόπο σκέψεως, ούτε και θα τον εμποδίσει και ο Χριστός ή ο εχθρός. Κανένας.
Τρώγω Ελλάδα το με κρέας.
Βέβαια. Και οι πάπες είχαν κάνει κάτι τέτοιο μια φορά. Κάποιος πάπας ήθελε να φάει κότα και το μεγάλη σαρακοστή έχει πρόβλημα υγεία και το έγινε βούκινο, δηλαδή μέσα εκεί στο Βατικανό, λέγοντας ότι οι άλλοι σκανδαλίστηκαν. Λέει, δεν χρειάζεται, θα διαβαπτίσουμε, λέει, και θα την ονομάσουμε κάτι πιο αναισθησία. Και την ευάπτυσε, την ράντισε και την ονόμασε Σιπία. Εγώ σε βαπτίζω, λέει, Σιπία ή Κοινή. Έτσι λέγεται επιστημονικά η Σουπιά. Και έφυγε και τη μέρα Σουπιά. Η Σουπιά. Πω πω, πώς μπορεί κανείς να σκεφτεί έτσι και να πλανήσει τι?
Ακόμα και η σκέψη είναι αμαρτία.
Δηλαδή, όχι η σκέψη, η συγκατάθεση, η πονηρή. Τη σκέψεως.
Όταν η αμαρτία θεωρείται όταν η σκέψη είναι η πράξη πλέον.
Όχι. Όχι, όχι, όχι. Απλά ένα παράδειγμα. Σκέφτομαι, ενώ κάθομαι ήσυχος, μου λέει ο λογισμός, κλέψε ένα μήλο. Παράδειγμα δεν είναι. Τώρα, τι σχέση έχω εγώ με αυτό το λογισμό, παράδειγμα. Είναι άλλο. Φαίνεται έκαμε επιθεώρηση στο δαιμόνιο της κλοπής και λέει τι κάνει αυτός ο τύπος, διαβάζει, ας του πετάξω ένα βέλος. Τα, σου πετάει ένα βέλος. Προσβολή έγινε αυτό. Σου χτύπησε την πόρτα. Κλέψε ένα μήλο. Είπα για πίσω μου σατανά. Απαντούμε στον πρώτη φορά. Μετά από λίγο, τάγκ, άλλο βέλος. Αυτό που είπα, κλέψε ένα μήλο. Παναλαμβάνει. Το δεύτερο βέλος είναι ισχυρότερο και δυνατότερο και δελειαστικότερο. Σκέφτεσαι και λες να κλέψω μήλο. Γιατί να κλέψω μήλο? Την πρώτη φορά αμέσως αποθέσαμε το λογισμό, είπα για πίσω, το αρχίσαμε και το διάλογο. Και γιατί να κλέψω μήλο? Έχω πεινά, πρέπει να φάει. Ναι, αλλά άμα αρχίσω και κλέβω το μήλο, τότε θα αρχίσω να αμαρτάνω. Αυτό θέλει εχθρός, τον διάλογο. Είτε κλέψεις είτε δεν κλέψεις, δεν με ενδιαφέρει. Εσύ δεν το φαίνεται ότι φάω εγώ θα πει εκτός σας, δεν είναι. Εγώ θέλω διάλογο να έχω. Μπορώ να έχω λίγο διάλογο μαζί. Με τον διάλογο με δίνεις μεγάλη τιμή. Είτε νικηθεί, είτε νικήσει ο εχθρός, ήδη κέρδισε τη μάχη με τον άκουμη διάλογο. Θέλει να κοπεί ο διάλογος, μάλλον από την αρχή της προσβολής. Αν τέλος πάντων, όταν προχωρήσει και ενός είναι αδύνατος, λέει να το πάρω, να το κλέψω, να με το κλάψω, να το πάρω, να με το πάρω, να το πάρω, να το πάρω, αρχίζει και παλεύει ο διαλογισμός.
Αν εν τέλει δεν το πάρω.
Τελικά, τελικά λέει κανείς, θα το πάρω, θα το κλέψω δηλαδή. Αυτός ο λογισμός λέγεται συγκατάθεση. Ήδη αμάρτησα.
Άρα αποφασίζω ότι τελικά δεν θα το πάρει.
Ναι, ήδη αμάρτησα κατά το 50% της ψυχής. Η συγκατάθεση είναι ολοκληρωμένη αμαρτία στην πράξη, αλλά στην ψυχή, όχι στο σώμα. Ο Χριστός το αποκαλύπτει στο Ευαγγέλιο στην πιο ομή διατύπωση, στην πορνεία λέει, άμα δεις μια γυναίκα και την επιθυμήσεις, ήδη εμήχευσες αυτήν εν την καρδία σου όμως, όχι εν το σώμα σου, αυτή δεν γνωρίζει τίποτα. Εσύ δεν έκανες τίποτα, αλλά η ψυχή δεν σκέφτηκε πονερά, ήδη αμάρτησε.
Αλλά πολλές φορές είναι και αυτές οι σκέψεις που έρχονται απλά από το πουθενά.
Αλλά πρέπει όμως να ξεχωρίσουμε τον βομβαρδισμό των πολλών σκέψεων μέχρι να καταλήξουμε στη συγκατάθεση. Μέχρι το ότι υπάρχει χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται ενδιάμεσα, που ταλαιπωρείται ο τρόπος σκέψεως, ο νους. Ταλαιπωρείται. Δεν γίνεται τάκ αμέσως. Πολλές φορές κανείς αντιστέκεται, καμιά φορά και ώρες. Πολλές. Αντιστέκεται. Πώς θα γίνει. Είναι οι γνώσεις, είναι η εμπειρία, είναι η χάρις, η ευχή. Όλα αυτά μαζί αντιστέκονται. Αλλά όταν κάνουμε συγκατάθεση, από εκεί πέρα μετά, ας πούμε, κινεί τη διαδικασία και του σώματος. Το σώμα είναι νεκρό. Να φορέσω το πατώ μου, λέει, να μην το φορέσω. Έξω έχει κρύο. Ας μην το φορέσω. Ας κάνω λίγο άσκηση. Όχι, στο φορέσω, να μην κρυώσω, θα βγει. Αν θα πω ναι και όχι, αμέσως μετά το σώμα κινείται. Θα το φορέσω. Θα σηκωθώ, θα το φορέσω. Δεν με το σώμα να πει όχι. Γιατί το σώμα δεν έχει, είναι άβολο. Η ψυχή διευθύνει τα πάντα. Όλη μας όμως η προσπάθεια δεν είναι στον τρόπο σκέψης ή τι θα σκεφτούμε, γιατί το χάρισμα υπάρχει μέσα στον άνθρωπο να σκέφτεται, αλλά πρέπει με την προσευχή να καθαρίζουμε το μυαλό μας, και αυτό βέβαια δεν το ξέρουμε, δεν το καταλαβαίνουμε κατά πόσο καθαρίζεται ή αν καθαρίζεται. Θα το καταλάβουμε μετά την προσευχή, εάν ο λογισμός αρχίζει και καθαρίζεται. Δηλαδή, χτες σκεφτόμουν πιο πονηρά, σήμερα λιγότερο πονηρά, αύριο πιο λιγότερο και ούτω καθεξής. Αυτό είναι πραγματικότητα, δεν είναι. Αρχίζει, το βιώνει κανείς. Είναι όπως ο πόνος. Χθες πονούσα αφόρητα, τώρα πολύ, αύριο ο λιγότερο, μεθαύριο πιο λιγότερο. Κάπου αρχίζει και ελέγχεται η κατάσταση. Ξαφνικά ξέχασα ότι πονάω. Τόσο λίγο πονάω δηλαδή, που έφυγε αυτό ο πόνος. Κάτι θεραπεύεται μέσα. Ή χαριτώνεται κανείς και γίνεται αντιλογικό στον πόνο, ή όντως ο πόνος με την προσευχή περνάει. Θεραπεύεται, γίνεται κάποιο θαύμα μέσα μας. Δηλαδή βιώνεται αυτό το πράγμα, δεν είναι όνειρο, βιώνεται αυτή η πραγματικότητα. Αλλά επαναλαμβάνω, από τον πρώτο λογισμό σαν προσβολή μέχρι τη συγκατάθεση μεσολαβεί διάστημα που ταλαιπωρείται ο νους. Και ειδικά όταν κανείς εξειδικευτεί στον τρόπο σκέψεως, σιγά σιγά το χρονικό διάστημα από το λογισμό μέχρι και την προσβολή, μέχρι τη συγκατάθεση, είναι ικανό διάστημα. Μπορεί να είναι και 10 ώρες.
Τι αν άνθρωπος θα είναι γέροντα μέχρι τη συγκατάθεση, για χρόνια, για ένα πάθος, εκεί.
Ήδη η ψυχή αμάρτησε κατά το 50%, όχι το σώμα.
Γέροντα, υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει αρνητικές, αρνητικούς λογισμούς.
Όχι. Η εμπειρία της Εκκλησίας λέγει πως εξαιρείται μόνο η Παναγία μας και ο Τίμιος Πρόδρομος. Κανένας άλλος. Ούτε οι Άγιοι Απόστολοι. Κανένας άλλος. Βέβαια, ξεχωρίζουν οι μεγάλοι Άγιοι από τους πικρότερους, ας το πούμε με την δική μας έννοια, στους λιγότερους λογισμούς που είχαν. Δηλαδή, όσο πιο λίγους λογισμούς είχαν, τόσο και αγιότεροι ήτανε. Βέβαια, μετά η μετάνοια του τακτοποίησε τέλεια, αλλά άλλο στην πράξη και άλλο στο λογισμό. Άλλο μετασώματος και άλλο μόνο σκέτη ψυχή. Ο Άγιος Βασίλειος Ωμέγας στον Περιπαρθενίας και ασκητικό λόγο του λέγει «Και γυναίκα ου γινώσκω και παρθένος ου κοιμή». Τώρα το λέει και από ταπείνωση, αλλά στο πάρουμε και σαν αλήθεια. Ήμουν λέει νέος, ακόμη δεν είχα βαπτιστεί, γιατί βαπτίστηκε πριν από 30 ετών ο Μέγας Βασίλειος. Όπως ο Άγιος Βασίλειος Θεολόγος και έζησε περίπου 50. 49 με 50, έτσι δεν είναι. Μέχρι τα 30, οπωσδήποτε έχει κάνει μερικούς λογισμούς. Αλλά μέχρι το επίπεδο εκείνο. Αλλά δεν εντρέπεται όμως να το δημοσιεύσει. Και γυναίκα ου γινώσκω και παρθένος ου κοιμή. Αυτός τώρα ο λόγος είναι ολόκληρος λόγος περί παρθενίας, περί υπακοής, περί εξομολογήσεως, περί παρησίας να ομολογήσει την αλήθεια στους άλλους για ωφέλεια των άλλων. Δεν εντρέπεται να λέγει μια αλήθεια.
Εδώ το παρθένος τι έννοια πριν γίνεται.
Στην ψυχή. Στο σώμα ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μιλάει για την ψυχή. Οι μωρές παρθένες ήταν παρθένες κατά το παν, σε όλο το σώμα. Δεν είναι το πρόβλημα. Επομένως, δεν είναι το ζητούμενο πια το σώμα, αλλά η ψυχή. Και ανάλογα με τον τρόπο σκέψεως, ο άνθρωπος, ο μέσα άνθρωπος, έτσι δεν είναι, καθαρίζεται, απλοποιείται, κουράγεται. Βλέπετε, έχουμε έναν αδυσόπιτο τρόπο σκέψεως συνεχώς και με αυτά που μαθαίνουμε και όσα μας συμβαίνουν, αυτές οι ζυμώσεις, οι αλχημίες μέσα στο νου, σιγά σιγά κάπου οδηγούν τα πράγματα. Μπορώ να πω ότι πέρσι σκεφτόμουν διαφορετικά, φέτος διαφορετικά, το χρόνο πιο διαφορετικά. Λοιπόν, υπάρχουν ελπίδες. Δεν υπάρχουν. Τι θα λέγες.
Αν κάποιος έχει έναν λογισμό και αρχίζει να πολεμάει αυτό το λογισμό και αυτός αρχίζει να λέει την ευφή, πότε πρέπει να εξετάσει αν έχει φύγει ο λογισμός, γιατί αν κάποιος σταματάει να λέει την ευφή, είναι να εξετάσει αν έχει φύγει ο εφός, κατά ποιο δυνατό.
Ξεστήμωθή με σας. Ήταν κάποιος μοναχός που είχε σφοδρό πόλεμο λογισμό. Κύριε Σοκοστελεσόμου, κύριε Σοκοστελεσόμου, κύριε Σοκοστελεσόμου, είδε και ο διάβος και το λέει για αυτός. Κύριε Σοκοστελεσόμου, κύριε Σοκοστελεσόμου. Και ο εχθρός. Τρομερό δεν είναι. Δηλαδή φτάνει μέχρι εκεί η ανέβειά του. Να σε δουλεύει. Μόνο και μόνο για να κάνεις, να θυμώσεις, να τα βρονίξεις. Καθνικά λοιπόν, αφού δεν άντεξε, δίνει μια το κουμισμό, το έκανε κομμάτια. Αυτό σε θέλω, λεβέντη που το λέει. Κάψε το κιόλα, δεν σχάσω. Γύρω ζούγκο, το λέω γύρω. Κανεί, άμα παραπονεθεί, πώ τον πιάνει, α πούμε, και αλλιώνει τη φωνή του, κάπω είστε λίγο γερό. Τρομερό είναι. Αλλά δεν το λέει για τον εαυτό, το έδειχνει άλλον, α πούμε. Γι' αυτόν, όχι εμένα, κύριε Σουκοστέλα, ισόν με. Κύριε Σουκοστέλα, ισόν με. Ένα τρομερό πράγμα. Μόνο και μόνο για τον κάνει να χάσει την υπομονή του, να βλασφημίσει, να πει κανένα λόγο βαρύ. Τα κατάφερε. Πάντως τίμα, εγώ και εσύ το έκανε κομμάτι του κομπασίνη.
Τα δύο πάνω που σηκόμαστε και μας έρχονται οι λογισμοί που μας θέλει να συνεχίσουμε την προσευχή πράι.
Όχι, την προσευχή μας.
Ναι.
Δεν σταματάμε καθόλου.
Να μην δίνουμε βάση καθόλου σε αυτά.
Αυτά. Μας περιμένει τώρα πολύς χώρος. Το βράδυ αρχίζουμε στις 3. Αύριο είναι Κυριακή. Μεγάλη ακολουθία από τις 3 μέχρι τις 8.30. Περίπου.
Κάτω, ε.
Ναι. Γιατί επάνω θέλει να τον κάψουμε πάρα πολλές ώρες, όπως κάναμε για την Πανηγύρια, γιατί με λίγες ώρες δεν φτάνει. Λίγο έχει επιδημαστεί λίγο καιρός, κάνει κρύο και... Καλά, μας βοήθησε η Πανηγύρια, ήταν πολύ επαρκής.
Ήταν πάρα πολύ ωραία.
Ε?
Πάρα πολύ.
Ειδικά φέτος Γέροντα ήταν
πραγματική Πανηγύρια.
Τυχία, ναι.
Πέρυσι είχε και πολλά χιόνια.
Και χιόνια πολλά και κρύο ναός και ο κόσμος δεν ήταν τόσο σπουδαίτητο.
Πέρυσι ήταν Σαββατοκύριακο.
Όχι.
Μια μέρα πιο μπροστά.
Αύριο από το χρόνο πέφτει Σάββατο.
Να μία μέρα πώς θα πέσει δίσεκτο, πηγαίνει δύο μέρες.
Όπως έπεσε ο Άγιος Ανδρέας έξω Σάββατο, θα πέσει το χρόνο, έτσι δεν είναι. Πιο καλά θα είναι το χρόνο. Θα κολλήνει το κόσμο καλύτερα το Σαββατοκύριακο.
Ω, βέβαια, βέβαια.
Και άμα έχει τέτοιο καιρό.
Θα έχουμε άλλο σύστημα πιο πολύ ζεστασιά. Φέτος ήταν το εισαγωγικό, το άλλο θα είναι καλύτερο. Τώρα ξέρουμε ποια είναι εδώ. Δεν
θέλει κάτι μεταλλευτές να εκμεταλλευτούμε και την εξάρτηση. Όχι στη θερμοκρασία.
Τα κελιά θα έχουν γίνει.
Όπου φτάσουμε.
Τι μας μοιάζει.
Τώρα στη γενική κατάσταση του όλου κόσμου. Άλλοι δεν έχουν ένα σπιτάκι να μείνουν, άλλοι πεθαίνουν της πείνας. Εμείς και αυτά που έχουμε, τι απολογία θα δώσουμε.
Και να μείνουμε εδώ και να φιλοξενήσουμε, έχουμε δώσει το Θεό. Εκεί καλά περνάμε, δεν είναι.
Ο Απόστολος που είπε για τους λογισμούς στην προσευχή, καμιά φορά προσεύχεσαι, έρχονται λογισμοί, αλλά δεν έρχονται και φεύγουν, μένουν εκεί και συνέχεια σε πολεμάνε, κάνοντας την προσευχή. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
Είναι μερικά δαιμόνια ανεδέστατα, όλα είναι, αλλά μερικά ξεπερνούν τα όρια. Φαίνεται εκμεταλλεύονται και τα δυνατά μας πάθη, γιατί αυτοί οι λογισμοί έχουν σχέση με συγκεκριμένα δυνατά μας πάθη. Δηλαδή δεν μπορεί να με πολεμήσεις σε ένα πάθος που εγώ δεν έχω καμιά σχέση. Mm. Σαν να είμαι παθής, δηλαδή, γιατί δεν θα έχει πρόσβαση, δηλαδή θα φύγει αμέσως. Όταν έχει κάτι, θα το φροντώσει αυτό το πράγμα. Εκεί χρειάζεται κανείς να κάνει αυτομιμψία, δηλαδή σταματάει λίγο την ευχή, ταπεινώνει τον εαυτό του με αυτομιμψία, δηλαδή κατηγορεί τον εαυτό του, ακόμη και μια αυτοσχέδια προσευχή μπορεί να κάνει. Να κάνει και άλλη συγκατάβαση, να ταπεινωθεί περισσότερο, να μαλακώσει η καρδιά, να γίνει πιο ηλαρή, να γίνει πιο πράγια, να γίνει πιο έτσι ηλαρή, κατανοητική, και στην κατάσταση εκείνη την καινούργια, ας αρχίσει να λέει την ευχή. Τα μεγαλύτερα δαιμόνια θέλουν ακόμη πιο μεγάλη ταπείνωση και πιο μεγάλη συγκατάβαση, από πλευράς μας δηλαδή. Yeah. Γιατί ο εχθρός, όταν έχετε, γιατί και σε αυτούς υπάρχει ιεράρχια, ξέρετε, μια κλίμακα. Αν έρθει ο λαοκαγώγος, πρέπει να έρθει στρατηγός. Yeah. Αυτός είναι πιο γερά οπλισμένος. Θέλει πιο μεγάλη ταπείνωση και θέλει πιο μεγάλη κατηγορία του εαυτού μας. Με ένα απλό λογισμό δεν φεύγει ο εχθρός, είναι πείσμον. Επομένως, ο άλλος πόλεμος έγκυται στο επίπεδο των λογισμών. Θα κάνω συγκατάθεση, δεν θα κάνω συγκατάθεση. Ο λογισμός παλεύει με το λογισμό. Τούτο όμως γνωρίζουμε ότι με ένα καλό λογισμό, κατά Θεόν, μπορεί και από τον πάτο να πάω στον ουρανό και να μείνω εκεί. Επίσης και με ένα καλό λογισμό και από την κορυφή να εκθρονιστώ και να πάω στα πέταλα. Να απολυστώ και να χαθώ. Μόνο με το λογισμό. Δηλαδή αν μας πει ο λογισμός ότι ό,τι και να κάνεις δεν θα σωθείς. Ό,τι και να κάνεις. Είσαι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι, εντάξει, είμαι. Αλλά θα σωθώ. Οπ, ανέπνευσε κανείς, πήρε κουράγιο. ό,τι και να είσαι, ό,τι και να κάνεις, δεν θα σωθείς. Αν το πιστέψει κανείς, θα απελπίζεται. Και αν απελπιστεί, λέει, αφού δεν θα σωθώ, ας αυτοκτονήσω, να τελειώνουμε και για αρχίτερα. Γι' αυτό οι μερικοί οθούνται σε αυτή την κατάσταση. Είναι τρομερό πράγμα. Δηλαδή αυτό που πολλές φορές σε εμάς μας φαίνεται αδύνατον, γιατί ίσως ξεπερνούμε τους λογισμούς και αντέχουμε, σε άλλους έχει γίνει πραγματικότητα δυστυχώς. Δεν είναι νοικίες του τάφου από αυτοκτονίες. Και ο αριθμός των ανθρώπων αυτών είναι αυξημένος. Και ανησυχητικός παγκοσμίως, γιατί δεν έχουν μάθει να ξεπερνούν την τέχνη των λογισμών, να χωνεύουν την κατάσταση των λογισμών. Θα πείτε, οι μη Ορθόδοξοι πώς μπορούν χωρίς την προσευχή του Χριστού μας να νικήσουν αυτούς τους λογισμούς. Είναι λογική και αυτή, έχουν μια συνείδηση, δεν είναι. Αν την υπακούσουν, ο Θεός και με έναν τρόπο άγνωστο σε εμάς, πώς θα ενεργήσει μια συγκατάβαση, θα ταπεινωθούν και αυτοί, θα γλιτώσουν, θα προσπεράσουν το κύμα. Όχι όπως εμείς οι Ορθόδοξοι, αλλά πάντως επιπλέον και αυτοί. Θα πιω λίγο παραπάνω θάλασσα, πάντως δεν πνίγονται. Εκεί επιπλέον. Έχουν κάποιο σωσίδι, εντάξει, τα καταφέρανε.
Μπορεί η γέροντα θα σου λέει.
Δηλαδή ο άνθρωπος παλεύει με το δαιμόνιο ως άνθρωπος, ως πλάσμα Θεού. Όποιος και να είναι στη θρησία και στη γλώσσα. Τι?
Μπορεί γέροντα κάποιος να βάλει λογισμό, δηλαδή απελπισίες και να πει εγώ φτάνω μέχρι να έρχεται να πεθάνει, μόνο και μόνο για να δημιουργήσει στους άλλους διλήμματα, συνειδήσεως.
Ναι.
Τότε οι άλλοι πώς μπορούν να παλέψουν να το βοηθήσουν τον άλλο.
Πρέπει να υπάρχει σύνδεμος αγαπητικός μαζί μας, και ειλικρινής και πραγματικός, αγνός, ανιδιοτήλης που λέμε, για να υπάρχει αυτή η αμοιβιότητα της συνεργασίας. Κάπως σε μια δυσκολία θέλεις κάπου να ανοιχτείς, να εμπιστευτείς κάτι, να πεις ένα κομμάτι του εαυτού σου. Αλλά αυτό πρέπει να υπάρχει μια προεργασία νωρίτερα. Δεν μπορεί ξαφνικά εκείνη τη στιγμή να γίνει αυτό. Πώς θα επιδείσεις ένα σπουδαίο πράγμα τόσο εύκολο? Χρειάζεται γνωριμία νωρίτερη. Πρέπει να γίνει. Να μας σκεπάσει ο Θεός από τόσους δύσκολους λογισμούς. Πάντως να ξεκινήσουμε να επαναλάβουμε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι μπορεί ο νους αφεαυτού του να παράγει λογισμούς αυτής της κλίμακος, να αντικαταστήσει κατά πάντα τον Χριστό ή ακόμη και τον εχθρό. Μπορεί. Αλλά δεν συμφέρει επί του καλού, γιατί πρέπει να ζητήσουμε τους καλούς λογισμούς με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος δια προσευχής. Δηλαδή εμείς δεν ζητούμε τίποτα, κανένα λογισμό δηλαδή δεν κάνουμε, αφινόμαστε ελευκώς στον Χριστό και ο Χριστός ας βάλει μέσα στο μυαλό μας τους θείους λογισμούς του, τη δική του την τροφή. Και εμείς μετά αρχίζουμε και αναμερικάζουμε, επαναλαμβάνουμε, τρεφόμαστε με αυτούς τους λογισμούς. Οι οποίοι φυσικά λογισμοί έχουν αλλοιώσει ψυχή και σώμα και έχουν κινήσει και το συνέστημα της καρδιάς. Κάτι σκέφτηκε, συγκινήθηκε, έκλαψε, ταπεινώθηκε, αλλοιώθηκε, μεταμορφώθηκε, αλλάχαψε από μέσα. Ορίστε. Δεν είναι από τον πειρασμό αυτό, γιατί ο εχθρός δεν θέλει άνθρωπος να νιώσει έτσι. Τι?
Είναι δυνατόν να έχουμε υιοθετήσει κάποιες, δηλαδή να κάνουμε μόνοι μας κακούς λογισμούς?
Βέβαια.
Και να μην είναι το εχθρό, ας πούμε. Κάτι που...
Η τέχνη όμως των λογισμών είναι ότι έρχονται σε σαχαρόπαιχτο τυλιγμένα. Λέει φάτε τη σοκολάτα. Είναι μέχρι μέσα σοκολάτα. Δεν έχει σημασία, λέει φάτε. Άλλο ρώτησα. Είναι μέχρι το κέντρο, γιατί βλέπω και ένα μπαλάκι. Γιατί δαμάσκι να έχει μέσα, τι έχει. Δεν έχει σημασία, λέει φάτε. Όχι, πρέπει να γνωρίζω. Γιατί άμα γίνει ζημιά, τι θα κάνουμε μετά? Δηλαδή ο πονηρός εχθρός χρυσό είναι το χάπ, έτσι, το στολίζει λιγάκι με ψευτοταπεινούς λογισμούς, μόνο και μόνο για να πιστεί κανείς. Να ταπεινωθεί δεν μπορεί, τον ψευτοταπεινό να κάνει μπορεί να το κάνει. Βέβαια. Όπως σε πολλούς μεταμορφώθηκε σε ασκητή, κάποιος πήγε στην κορυφή του Άθωνα και ένας μοναχός είχε φύγει από το γέροντά του, από την υπακοή του, και πήγε στην κορυφή του Άθωνα εκεί πέρα να σκητέψει μόνος του, και ανέβαινε πάνω, 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 κέντρεχε για πρώτη φορά. Ξεκινά βλέπει και έναν ασκητή παραδίπλα, ένα γεροντάκι, που και τόσο δεν έβρισε τον Άθωνα από κάποιο άλλο μονοπάτι. Του λέει καλογέρι, στάσου. Σιγά σιγά και τόσο με τον μπαστονάκι του πήγε. Πού πηγαίνεις, λέει, παιδί μου. Έτσι στην κορυφή του Άθωνα. Πού μου λέει, ρε παιδάκι μου, λέει, και εγώ εκεί πάνω ανεβαίνω, λέει. Άντε πάμε μαζί παριούλα. Παύλογημα, προχωρούσαμε. Λέει ο ασκητής. Άστα, λέει, είμαι πιο αμαρτός άνθρωπος του κόσμου, παιδί μου, λέει. Παπά. γέροντα και εγώ είμαι αμαρτωλός, λέει. Φυσικά, λέει, και εσύ είσαι αμαρτωλός, αλλά εγώ να δεις ο αμαρτωλός, λέει. Καλά, γέροντα, τι να κάνουμε, λέει. Καλό, γύρι, έτσι έχουμε μάθει να λες όμως το ποίημα. Το πιστεύω, δεν το πιστεύω, τώρα θα πάντων στα λόγια, εντάξει, άριστα θα πάρουμε, στα έργα να δούμε. Όχι, λέει, έτσι είναι αμαρτωλός, πολύ αμαρτωλός. Λέει, εσύ εδώ είσαι, από ποια συνοδεία, είσαι από αυτή τη συνοδεία. Α, καλά. Λέει, και λέει, εσύ για να πού μένεις. Εγώ, λέει, είμαι ο πνευματικός αυτού του τόπου. Ο πνευματικός αυτού του τόπου. Ναι, λέει, ο πνευματικός του τόπου. Και εκεί συμβουλεύω, λέει, αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται εδώ στον τόπο. Τους καθοδηγώ, λέει. Εγώ θα σε οδηγήσω, λέει, σε μια κορυφή και από εκεί έχω στο σου την αφήνεις. Σιγά σιγά σπάμε. Και τον ευλαβήθηκε ο μοναχός, λέει. Να σου βάλω μετάνοι, λέει, γέροντα, λέγεται για το ρέασο το λόγιο, να σου βάλω μετάνοι. Δεν χρειάζεται, λέει, μη τρώω, σου βάλω μετάνοι, σου βάλω μετάνοι. Το καλοκαίρι ταπεινώθηκε. Και καθώς ταπεινώθηκε, ο ασκητής φαίνεται είχε κρύψει το χέρι του με το ράσο, του σήκωσε ο μοναχός έτσι το χέρι, και πώς βλέπει πάνω στο χέρι, λέπια. Και κάτι νύχια, να τόσο μεγάλο γυρτά από πίσω έτσι. Λες και ήταν του αετού. Και ευτυχώς που δεν ασπάστηκε το χέρι, θα ειδημονίζει το. Και εκείνη τη στιγμή, α, Παναγία μου, είπε. Ο μοναχός ο ασκητής έγινε άφαντας. Του έδωσε και μια βρισιά και έγινε. Συνήθως ο διάλογος, ας πούμε, λέει και ένα ωραίο. Έτσι, τα γνωστά που επαναλαμβάνουν οι άνθρωποι. Θα πρέπει η συμπεριφορά μας και η διαλεκτική μας ο τρόπος να είναι σε ευγενέστατο επίπεδο και προσεγμένο. Γιατί όλα τα άλλα είναι δανείσματα του εχθρού και μάλιστα είναι καλοβολευμένα. Το τι χαρά νιώθει ο εχθρός όταν λέμε τέτοιες εκφράσεις παραπλήσεις δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Λέει, όλοι αυτοί δικοί μου είναι. Όλοι, λέει. Να. Πώς φωνούνται, λέει. Όλοι δικοί μου είναι, λέει. Όλοι. Τους έχω σφραγίσει, λέει. Το στόμα, λέει. Πρέπει να προσφωνήσετε κατά αυτόν τον τρόπο. Για να ξεχωρίζετε ότι είστε δικοί μου. Του εχθρού είναι άλλη κατηγορία, άλλο κόμμα είναι. Άστο. Η αντιπολίτευση. Οι προσφωνήσεις πρέπει να είναι προσεγμένες. Όχι πολλά και τυποποιημένα, έτσι. Την απλή διατύπωση. Ευλογείτε ο Κύριος, καλημέρα σας, χαίρετε το όνομα. Και έτσι λοιπόν ταπεινούμενος ο μοναχός εκονάκο, χωρίς να το ξέρει, γλίτωσε. Ο Αγιός Πέντε δεν πρόλαβε να βγάλει το λέπι και...
Λοιπόν, επέτωσε ο Κύριος. Να μην άφησε ο Κύριος.
Δηλαδή αυτός θα τον οδηγούσε κάπου μια κορυφή, να του δώσει καμιά τίποτα. Σοβαρά πράγματα. Ώστε λοιπόν είναι ο πνευματικός του τόπου εκείνου, ε! Και συμβουλεύει αυτούς οι οποίοι φεύγουν και πηγαίνουν εκεί πέρα για να σκητέψουν μόνοι τους. Τι?
Αφού ο διάβολος είναι πνεύμα, πώς μπορεί και μετά την αντικείμενα ανθρώπους, πώς μπορεί, δηλαδή, πώς θα μπορούσαν να τους πρόξει?
Φαγητή είναι με τεράστια.
Είναι
οντότητα, δεν είναι άειλος.
Δεν είναι άειλος.
Άειλος είναι, αλλά μπορεί να πιάσει ένα πράγμα. είναι οντότητα, είναι, δεν είναι αφηρημένη η έννοια κακό. Αδειπές, όπως είμαστε εμείς, ένας τέτοιος άνθρωπος αόρατος. Ας το πούμε έτσι. Δεν είναι, ας το πούμε έτσι, δεν είναι. Ένας αόρατος άνθρωπος δεν μπορεί να πιάσει ένα αντικείμενο, πώς δεν μπορεί. Ο Χριστός με την Ανάσταση ήταν Το ίδιο σώμα δεν ήταν πνευματοποιημένο, δεν μπορούσε να πιάσει τα αντικείμενα. Μπορούσε. Αφού πήρε και έφαγε.
Ναι.
Ενώ και των μαθητών. Αλλήμον αν τα πνεύματα τα πνευματικά δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με την ύλη να κάνουν τίποτα, τότε θα ήταν έρημια. Μακάρι να ήταν αυτό το πράγμα να λειτουργήσει, αλλά δυστυχώς δεν ισχύει σε αυτούς.
Είναι
το άνθρωπο σκοτώσει ότι αυτός πας στην πόλεση. Όχι, στον πόλεμο. Θα σε σκοτώσει ο εχθρός. Γι' αυτό ποτέ δεν το κάνει ο εχθρός αυτό το πράγμα, σε κανέναν. Δεν το σε φέρει.
Ούτε στους δικούς του.
Ούτε στους δικούς του. Στους δικούς του με την έννοια ότι λόγω των πολλών αμετανοητών δικαιωμάτων.
Έχει σατανιστό μας.
Ναι, ναι, με αυτή την έννοια. Αλλά αυτοί οπωσδήποτε δεν πρόκειται να μετανοήσουν. Ναι, αλλά λόγω τραυματιμάτων τους παραχωρεί ο Κύριος, όχι ότι ο εχθρός θέλει οτιδήποτε να τους φωνεύσει.
Αν ο διάβολος...
Γιατί ο Χριστός δεν αφήνει τον εχθρό να κάνει μια ζημιά σε κανένα πλάσμα του, αλλά τα ίδια τα μετανόητα αμαρτήματα ξεπερνούν τα όρια της θείας μακροθυμίας και έχουν κερδίσει τη μάχη.
Αν ο
διάβολος θα
σκόπνει αυτό το καλώδιο από το αθένα, θα έχει πάει στην
κόλαση. Δεν μπορούμε να πούμε πού θα πήγαινε. Αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή.
Γιατί δεν το έχω και δηλαδή όσοι φεύγουν εκεί πάνε.
Ε?
Όσοι φεύγουν δηλαδή εκεί πάνε. Και...
υπήρχε μια μόδα τότε, μια εποχή που θέλανε να ανεβούν στην κορυφή για να κάνουν άσκηση. Αλλά οι συνθήκες είναι δυσμένες γιατί ούτε νερό υπάρχει, ούτε η θερμοκρασία είναι βοηθητική. Έχουν έρθει οι ασκητές τότε εκείνα τα χρόνια στις αρχές του 13ου αιώνα και στη συνέχεια από την Λιβύη και από την Αίγυπτο, φημισμένοι μοναχοί και μείναν στα Κατουνάκια. Και λέγανε οι πατέρες ότι ήταν εκεί, ήταν άνοιξε προς το καλοκαιράκι. Κάντε υπομονή, λέει, πατέρες, τρώτε λίγο παραπάνω γιατί το αγιώτικο του κλίμα θέλει λίγο καλοπέρες, δηλαδή πρέπει να φάσετε λίγο περισσότερο να κοιμηθείς λίγο περισσότερο. Όχι, λέει, εμείς οι ασκητές είμαστε μαθημένοι με μια μπανάνα στο 24ωρο να ζήσουμε. Εντάξει, με μηδέν υγρασία και με το κλίμα της Αιγύπτου. Εντάξει, αλλά εδώ είναι αγιονός, δεν είναι Αιγυπτός, έχει άλλο κλίμα. Αυτοί επέμειναν και τελικά σε ένα πρώτο χειμώνα απέθαναν όλοι αυτοί οι φυσικοί, επειδή δεν θέλουν να φάνε. Και αφήσαν τα κατούνια τους εκεί στην άσκηση, στην σκήτη. Κατούνια είναι τα υπόλοιπα λέει, φάρια τους, δηλαδή τα κοκαλά τους. Τα κατουνάκια. Και ονομάστηκαν από τότε τα κατουνάκια. Να πεθάνουν όλοι αυτοί οι φημισμένοι ασκητές. Το παραχώρησε ο Θεός και ονομάστηκαν κατουνάκια. Από εκεί και μετά μάθανε οι πατέρες ότι η διατροφή, η κανονική, η λογική και χάρη δίδει και την υγεία κρατάει και τη χάρη δεν την μειώνει και τους λογισμούς τους ταπεινώνει. Ενώ τα κρέα, η υπερβολή και η σέλεψη είναι επικίνδυνος δρόμος.
Αυτό φαίνεται άλλωστε και τόσους αιώνες ότι η μακροζωία των μοναχών εδώ, των αγιοριτών, λόγω της διατροφής, ξέρω εγώ, είναι κάτι παράξενο.
Γιώργο, αυτό που κάνω δεν είναι λίγο εγωιστικό. Όσον είδαμε ότι δεν μπορούν να τα περισσότερο.
Τι να υπόμε.
Αυτή είναι η ψυχούλα του.
Ίσως τότε το κλίμα να ήταν διαφορετικό, γιατί κατά εποχές αλλάζει το κλίμα. Τώρα βλέπετε το δικό μας κλίμα είναι πιο διαφορετικό. Πριν από λίγο χρόνια είχαμε άλλο κλίμα. Πριν είχαμε ακόμη πιο υγρό κλίμα. Τώρα το κλίμα έτσι παίρνει άλλη μορφή. Ήδη από πέρσι και φέτος πιο πολύ το κλίμα έχει γίνει πιο υγρό, με την έννοια αρχίσαν πάλι πολλές βροχές παγκοσμίως. Αρχίσαν να πνίγονται πάρα πολλοί άνθρωποι στη στεριά, παγκοσμίως.
Να ήταν μόνο αυτό.
Ναι, όχι, γι' αυτό το αντικείμενο. Μέχρι τώρα μόνο στη θάλασσα πνίγονταν οι άνθρωποι, όχι στη στεριά.
Ναι.
Οι βροχές ήταν βροχές. Τώρα όμως αυτές οι κατακλυσμιές οδηγούν δυστυχώς.
Τώρα ψαρεύουν και ψάρια στα βουνά.
Το μάθετε αυτό.
Ναι, που έβρεξε ψάρι.
1600 μέτρα υψόμετρο. Αλλά βγήκε κάποιο επιστήμονα.
Ήθελα να ξέρω, μεγάλα ψάρια ήταν ή μικρά. Έβρεξε ψάρια στο κλικ.
Το νερό από τη θάλασσα και το περιεχόμενο και το πολύ
μαθήμα. Έγινε και κάτι άλλο με την Παναγιά την Ιεροσυλλομίδησα. Πήγε κάποια μάνα του παιδί της, το οποίο είναι χρόνια κατάκητο και δεν του δίνανε ελπίδες γιατί τα αφήσανε έτσι όσο πάει. Ούτε να μιλήσει, ούτε να κουνηθεί, τίποτα φυτό. Προσκύνησε και την άλλη μέρα καλυτέρευσε. Και βγήκε κάποιο γιατρό στην τηλεόραση και λέει: εντάξει, αυτά ας μην τα λέμε έτσι. Λέει: γιατί ακολουθούσε κάποια θεραπεία φαρμακευτική. Άλλωστε, έχουμε κάνει λέει συμφωνία με Θεό, κοιτάμε τα σώματα και τις ψυχές. Και κλείνει το τηλέφωνο ο γιατρό. Και λέω: κοίταξε να δεις τώρα τι μπορεί να γίνεται, τι παίζεται, τι.
Λέω και ο Μητροπολίτη σου αρέα. Είπε καλά.
Αυτά να σταματήσουμε τώρα γιατί η ώρα πέρασε και
μερικές
ψυχές ακόμα.